Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. U tonskoj režiji ovog 13. aprila Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković. I ove subote sa vama smo u emisiji Novi dan do 7 sati 55 minuta. Rano je jutro, sada je 5 sati i koji minut. Verujemo da će vas sadržaj naše emisije zadržati u našem društvu. Od servisnih informacija do ozbiljnih tema. Kažu da je sloboda kao novac. Jednima pomaže, a druge kvari. Tako sve češće čujemo primedbe psihologa i drugih institucija da roditelji ne postavljaju prave granice svoje deci i otud najveći izvor svih problema. Kud nam virtuelna stvarnost odvodi decu, ali i sve nas? Tema je naše današnje emisije. O tome govori psiholog i psihoterapeut Aleksandra Bubera. Ovoga jutra vas pričom vodimo do Prokuplja, Niša, Vranja, Zrenjanina, Čačka, Banja Luke, a čućete i ponešto od onoga što se dešava u kulturi prestonice. Sjajnu muziku odebrala je Ivana Đorđević. Poštovani slušalci, ovoga jutra vam poklanjamo ulaznice za koncerte koje organizuje Dom omladine Beograda utorak 16. aprila sa početkom u 20 sati koncert grupe Catherine Finch, a 19. aprila grupe Zona B u sali Amerikana i koncert u Sava centru sa početkom u 20 sati državnog ansambla ruskih kozaka. Da biste dobili karte, potrebno je da pozovete broj 011-3229-653. Neki od vas se tek bude i još sanjare i nižu snove, neki od nas nižu neprospavane noći i hvataju se za šolju kafe kao za štap da bi bili uspravni. I jednima i drugima, međutim, vreme niže dane, godine od subote do subote prođe i život. A kroz život prolazimo samo jednom, u svakoj etapi, u svakom novom danu, mi smo, nažalost, početnici. Dani treba da govore, godine da uče, ali se ipak spotaknemo uvek o isti kamen. Jadikujemo zbog toga što nemamo ono što nam i ne pripada, nedovoljno cenimo ono što imamo, rušimo domove, stvaramo nove, obezvređujemo ono što nam je jedino važno, a kad se osvestimo, već smo sve uništili. Najsrećniji ipak onaj čovjek koji učini srećnim najviše drugih ljudi. I zato je naša želja ovoga jutra da vama, poštovani slušalci, donesemo mirise i svežinu ovog 13. aprila, ovog praskozorja, skrenemo vam pažnju na nešto što vam je promaklo, ukažemo na ono što bi moglo da vam koristi. Uz poruku negujmo mir sa ljudima, a ratujmo sa zabludama i porocima, vreme dovesti i ispunit ćemo muzikom. Dobro jutro od Ivane i Dragane. Sati 5 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predstavnici vlasti odlučili su da za sada ne stupaju štrajk glađu i naveli da njihovi dalji koraci zavise od poteza opozicije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je odustao od štrajka glađu na sugestiju predsjednika Aleksandra Vučića i poslanici vladajuće koalicije u Skupštini Srbije kao i zamjenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odustali su od najavljenog štrajka glađu. Poslanici Srpske napredne stranke i koalicijnih partnera odlučili su da ne napuštaju Skupštinu Srbije kao i odborni većina u Skupštini Beograda koja je ostala u zgradi Starog dvora i u drugim gradovima i opštinama odbornici vladajuće koalicije ušli su u Skupštine. Nameravaju da, kako kažu, odbrane institucije od onih koji bi navode nasiljem da menjaju izbornu volju građana. Šef delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan kritikovao Evropsku uniju zbog nedostatka liderstva u dijalogu Beograda i Prištine i ocenio da za dogovor dve strane u ovom mandatu Evropske komisije više nema vremena. U Dubrovniku je održan 8. samit premijera Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem je Srbiju predstavljala predsjednica vlade Ana Brnabić. Poručila je da je naša zemlja i dalje na vrhu liste zemalja s najvećim brojem zajedničkih realizovanih i ugovorenih infrastrukturnih projekata sa Kinom. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će sutra biti postignut finalni dogovor zainteresovanih strana o zaduženjima u švajcarskim francima, kada će biti dogovorena konačna verzija nacrta lex specialisa. U Severnom Sudanu su i posle svrgavanja višedecenijskog predsjednika Omara El Bašira nastavljeni protesti. Povodom situacije u toj zemlji, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitnu sednicu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Podgoričku budućnost sa 91-72 u prvoj utakmici finala ABA lige. Drugi meč igraće se u nedelju, također u Beogradu. Vreme danas, pretežno oblačno, ponegde slaba kiša na jugu i istoku, popodne lokalni pljuskovi, u planinskim predelima povremeno slab sneg. Jutarnja temperatura do 9 stepeni, dnevna oko 15, u Beogradu do 12 stepeni. Čuli ste vesti.
Mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Era tarde, tão tarde, que a boca tardando e o beijo mordia. Quando à boca da noite surgiste na tarde, tal rosa tardia. Quando nós nos olhamos, tardamos no beijo que a boca pedia. E na tarde ficamos unidos, ardendo na luz que morria. Em nós dois, nessa tarde em que tanto tardaste, o sol amanhecia. Era tarde demais para haver outra noite, para haver outro dia. Meu amor, minha estrela da tarde, que do ar até amanhece e o meu corpo te guarda. Tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Meu amor, eu não tenho a certeza. Foi a noite mais bela de todas as noites que me adormeceram, dos noturnos silêncios que à noite de aromas e beijos se encheram. Foi a noite em que os nossos dois corpos cansados não adormeceram. E na estrada mais linda da noite, uma festa de fogo fizeram.
Rádio Beograd 2.
Foram noites e noites que numa só noite nos aconteceram. Era o dia da noite de todas as noites que nos precederam. Era a noite mais clara daqueles que à noite amando se deram. Entre os braços da noite de tanto se amarem, vivendo morreram. Meu amor, minha estrela da tarde, que luar que amanhece e o meu corpo te guarda. Meu amor, eu não tenho a certeza se tu és a alegria ou se és a tristeza. Digo a ternura, se é riso, se é pranto. É porque que adormeço e acordo, e acordado acordo no canto. Essa tarde em que tarde surgiste num triste e profundo recanto. Essa noite em que cedo nasceste, despido de mágoa e de espanto. Meu amor, nunca é tarde nem cedo para quem se quer tanto.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak i puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1695. godine preminuo je francuski pesnik i basnopisac Jean de La Fontaine. Iako najpoznatiji po svojim basnama, one su bile samo deo njegovog stvaralaštva. Pisao je pesme, poeme, bajke, pozorišne komade. Objavio je 240 basni, među kojima je i Cvrčak i mrav.
Dobro jutro, mrav. Kako je divan dan.
Jeste, Cvrčku. Mnogo poslova ćemo obaviti do noći.
Zar sada radite? Pa to je šteta. Dan je kao rođen za veselje.
Mi veselje ostavljamo za zimske dane.
Zar toliko da čekate? Ja ću vas razveseliti pre zime. Zasvirat ću nešto što najlepše umem.
Na današnji dan, 1906. godine, rođen je irski književnik i dramaturg Samuel Beckett. Njegova dela, Kraj partije, Bezimeni, Marfi, Posljednja vrpca, Divni dani, Čekajući Godoa, izvođena su na pozorišnim scenama širom sveta. Nobelovu nagradu za književnost Beckett je dobio 1969. godine. O predstavi Čekajući Godoa u emisiji Radio Beograda govorio je glumac Ljuba Tadić.
Počelo je da se govori i po Beogradu o nekom čudnom komadu. Bili su neki i gledali to. Sada ja ne znam kako je došlo do tog teksta. To Vasilije Vasa Popović, reditelj, zna. Onda je takva atmosfera bila da je beogradska inteligencija bila vrlo vezana za pozorište i htjela je da promeni pozorište. Ja kad sam pročitao prvi put taj komad, ja sam se prvo prenerazio da li ćemo mi to moći da odigramo onako kako je napisano. Jer Godot je uneo, odnosno Beckett, uneo je nešto novo u glumi. Gluma se kod Becketa menjala. Beckett je i bio u Beogradu. Premijera je bila 56. godine, meni se čini u oktobru, u starom ateljevu u Borbinoj zgradi. A u ovom Godotu ima jedna rečenica koja je suština samog Godota. Ništa se ne događa, niko ne dolazi, niko ne odlazi, to je užasno. To je, ja mislim, srž te predstave Čekajući Godota.
13. aprila 1948. godine u Subotici je rođen književnik, prevodilac i izdavač Raša Livada. Jedan je od osnivača Srpskog književnog društva i prvi predsjednik odbora za zaštitu umetničkih sloboda. 1985. godine osnovao je književno društvo Pismo i pokrenuo istoimeni časopis za savremenu svetsku književnost. Napisao je tri knjige pesama, Poprskan znojem kazaljki, Atlantida i Karantin. Njegove pesme prevedene su na više od 20 svetskih jezika. Na današnji dan 1975. godine počeo je građanski rat u Libanu, pošto je pripadnik hrišćanske milicije u predgrađu Bejruta ubio 22 Palestinca. Samom ratu su prethodili sukobi Libanaca sa palestinskim izbjeglicama i paljenje jedne crkve u Bejrutu. Zemlja i glavni grad podeljeni su na delove pod kontrolom hrišćanske milicije i muslimanskih snaga. Tokom 15 godina, koliko je trajao rat, u Libanu je ubijeno više od 100.000 ljudi, a Bejrut, nekadašnji Pariz Bliskog istoka, potpuno je razrušen. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Una canzone per sempre,
došao je dok još beše noć. Sa harfom u rukama i čarobnim zvucima prožao mi snove. Kako sam mogla da spavam dok mi je dahom doticao san?
Leje mu saga boksanma, pesto mu na pesano. Leje mu saga boglika, ksana, ksana, je ksana. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με κες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα, ό,τι θες. Αγαπώ ξανά, πες το μου για να λιώσω. Λέγε μου σ' αγαπώ ζεστά, ξανά, ξανά και ξανά. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να με γες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα ό,τι θες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω κι όταν κλαις. Θέλω να τα ακούω, να τα ακούω, να τα ακούω, να το λες. Και από μένα, και από μένα ό,τι θες.
Oblačno nebo. Kiša nestaje. Ne znam što se ovo komeša u meni ni šta znači. Bljesak munja još dublju mi tamo na oči navlači. Svetlost. Gde je svetlost? Plamen čežnje. Grmi. Naleti vetar kroz pustoš urliču. Crna je noć. Ne ostaje u tami. Upali svetiljku ljubavi. Poštovani slušalci, dobro jutro onima koji su nam se sada pridružili, onima koji se tek bude. Informacija da je danas subota, 13. april, sada je 5 sati 26 minuta, jutros temperatura do 9 stepeni, dnevna oko 15, u Beogradu do 12 stepeni. Kažu da naši aforističari pišu najbolje aforizme na svetu. Za malu fizkulturu vijuga, aforizmi koje su napisali i govore Marina Marković, Vladimir Čalić i Goran Radosavljević.
Jedina uteha onima koji se žale na tašte je da je muškarcima u istopolnom braku tašta svekrva. Ja i kad tražim đavola, tražim onog kome rogovi dobro stoje. Iza svakog uspešnog muškarca stoji žena, dok ona ne padne. Ne iznenađujte se kad neko umre, to se svakome desi. Ne čekajte da komšiji crkne krava, pomuzite.
Savremeni muškarci sve više liče na žene, za razliku od žena. Maler je ako mladoženja vidi mladu pre venčanja, još je veći ako je viđa godinama posle. Poznati dizajner oštro je demantovao glasine da je homoseksualac. Isto je uradio i njegov bivši dečko. Podigao sam kredit tip dok nas smrt ne rastavi.
Nije važno pobediti, važno je stići do prvog. Ipak nije sve za ljude, jer najmanje su ljudi oni koji imaju sve. Kad se jede, ne priča se. Pogotovo kad se jede ono što se ne jede. U ludnici se družim sa Audrey Hepburn i Marilyn Monroe. Pa nisam ni ja lud. Pitao sam ženu da izađem sa društvom u grad. Ko pita, ne skita. Ko zadnji izađe iz Srbije, neka ugasi novogodišnju rasvetu. Ostajte ovde. Odoh ja.
Thank you. Eko.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo za decu i osetljive. Aleksandar Vučo, Zimzelena zmija. Do sad neobjavljeni roman rodonačelnika savremene dečije književnosti. Prozna preteča prevratničkih poema, podvizi družine Pet Petlića i Sani Java Hrabro Koče. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Crystal raindrops fall, I see the beauty of it all. That's when the sun comes shining through.
To make those rainbows in my mind, when I think of you sometime, wanna spend some time with you.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just the two of us.
Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I.
We looked for love, no time for tears. Wasted waters, all that is. It don't make no flowers grow.
Good things might come to those who wait, not to those who wait too late. Gotta go for all we know.
Just the two of us, we can make it if we try. Just the two of us,
just
the two of us. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us, you and I. Just the two of us, building castles in the sky. Just the two of us.
Da li je Prokuplje grad boksa? Saznajemo od Biljane Popović u 5 sati 38 minuta.
Pre pola veka Prokuplje je bio grad boksa i šampiona koji su postigli svetske rezultate osvajajući olimpijska i svetska priznanja. Nekadašnji bokserski šampion i trener Topličanina Mirko Čeđanović rado se seća dana kada je učio najbolje, Ristića, Šaćirevića, braću Ališanović, koji su slavu grada i države proneli do svetskih metropola i nada se da će Prokuplje postati grad boksa.
U ovom trenutku bokser Topličanin ima jedino ime, ali boks nije propao u Toplici. Boks ima šanse, ima mladih, ima tog potencijala, treba to samo sastaviti, skupiti, organizovati.
Interesovanja za boks u Prokuplju još uvek ima. U skromnim uslovima sada zajedno trenira 30 devojčica i dečaka. Među njima su Tijana Jovanović i Mateja Jović, koji je ujedno i omladinski prvak Srbije u boksu.
Zavolila sam ovaj sport, to je nešto što stvarno meni daje mi snagu i mnogo sam motivisana i mnogo motiviše i ovako.
Prvo što me motiviše, to je zdrav život. To je spartanski način života, tako svi mi živimo ovde. Pazimo na ishranu, pazimo koliko spavamo, gde izlazimo i kako se ponašamo. To je najbitnije za svakog sportistu.
Sa njima volonterski radi takođe proslavljeni bokser Dragoljub Nikolić, koji u zajednički napor svih zaljubljenika boksa s nestrpljenjem očekuje ponovo formiranje Topličanina. Do tada nove nade strpljivo uči plemenitoj veštini.
Sem toga što ih usmeravamo da budu dobri sportisti, to mi usmeravamo da budu i dobri ljudi. Sutra kad izađu odavde da budu građani ponosni ovoga grada.
I u Boksirskom savezu Srbije žele da pomognu razvoj boksa u gradu na Toplici. Tako je odlučeno da se upravo u Prokuplju narednog meseca održi državno prvenstvo, najavio je predsjednik Boksirskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.
Sam grad Prokuplje i dalje neguje i voli bokserski sport i to ćemo siguran sam i dokazati sa punim tribinama tokom prvenstva države, ali isto tako verujem da će vrlo brzo bokserska sala biti puna dece.
Neopterećeni problemima koji muče starije, neki novi klinci sparinguju i možda već sada ispisuju nove stranice prokupačkog boksa.
We'll be right back.
Radio Beograd 2.
Zašto zgrada pozorišta Bora Stanković u Vranju još uvek nije obnovljena? Glumci nemaju svoj prostor, a postižu vrhunske rezultate na svim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Više u prilogu Danice Mirić.
2. jula 2012. godine izgorela je zgrada pozorišta Bora Stanković u Vranju. U podmetnutom požaru izgoreo je veći deo pozorišta, sem upravne zgrade. Od tada glumci pripremaju i igraju predstave na alternativnim scenama. Obnova pozorišta počela je januara 2014. godine. Posle godinu i po dana završena je prva faza, grubi građevinski radovi i postavljene su ploče i stubovi. Zbog loših vremenskih uslova, nepredviđenih radova i nesuglašenosti projektne dokumentacije kasnije su završeni, pa je kasnila i druga faza koja predviđa mašinske, vodovodne, kanalizacione i elektroenergetske radove. Krajem 2015. godine obustavljeni su radovi na rekonstrukciji zgrade zbog toga što su radnici vodovoda koji su bili angažovani na izradi vodovodne i kanalizacione mreže osetili gušenje, glavobolju, malaksavost. Sedmoro radnika javnog preduzeća prijavilo je da se osjeća loše zbog sumnje da je beton bio premazan toksičnim materijama. Od instituta Vinča zatraženo je da uzorkuje beton. Utvrđeno je da je tokom rekonstrukcije zgrade korišćeno oplatno ulje identično onom koje je izazvalo zagađenje betonskih površina u zgradama u beogradskom naselju Dr. Ivan Ribar i banci matičnih ćelija. Zatim je naložena dekontaminacija prostorija u pozorištu, odnosno otklanjanje uzroka zagađenja. Jedinjenja koje su pronađene na površini betona ne ugrožavaju bezbednost ljudi koji žive u okolini, ali može štetno da utiče na one koji su duže i duže borave u tim prostorijama. Preduzeće Banković i izvođač radova snosiće odgovornost i troškove dekontaminacije. Kada je završena dekontaminacija, nastavljena je druga faza građevinskih radova. Intenzivirani su radovi, uređuje se istovremeno unutrašnji i spoljašnji deo zgrade. 90% je, kažu građevinci, završeno. Postavljene su elektroinstalacije, vodovodna i kanalizaciona mreža. Potpisan je i ugovor vredan 100 miliona dinara za treću, poslednju fazu rekonstrukcije pozorišta. Zgrada će biti kompletno opremljena i prilagođena najzahtevnijim scenografijama i umetničkim izazovima. U sali će biti 255 mesta, 81 na balkonu, 155 u parteru i 12 u loži. Gradi se i profesionalna scena za mjuzikle. Glumci nestrpljivo, ali optimistički čekaju svoj dom. Do tada će i dalje 12 glumaca Vranjskog ansambla predstave izvoditi iznajmljenim prostorima. Sa više festivala u zemlji i inostranstvu prethodnih nekoliko godina vraćaju se sa nagradama. Od početka ove godine imali su premijere i na večernjoj i na dečjoj sceni. Po tekstu Dušana Kovačevića pripremili su život u tesnim cipelama. Simbolično, jer kažu da se i oni tako osjećaju, da žive i rade u tesnim cipelama. Glumica Žetica Dejanović obeležila je značajan jubilej, 20 godina rada u pozorištu, monodramom Moji ljubavni jadi. Za obnovu pozorišta obezbeđena su finansijska sredstva iz gradskog i republičkog budžeta i od donatora. Kada bude završena, po najavama do kraja godine, zgrada će zadržati prepoznatljivu fasadu.
Nekad kao san dolazi mi tvoje lice, volim i radim sve ono što nikad probao nisi. Čuvaju te hladni ljudi, ne znam da li ti se sviđam, a iste je nas uvijek isti, uzbudljiv i čudan dan. Ti kao i svi učinit nećeš ništa, sad uspavam ko šalim te pred svima, da se možda sretnem u snovima. Nekad kao san dolazi mi tvoje lice, volim i radim sve ono što nikad probao nisi. Bam, 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 bam.
Poštovani slušalci, 5 sati 50 minuta, evo u moru nekih ružnih i ne baš tako lepih informacija, jedna lepa informacija, vest koju upravo čitam na netu. Ženka beloglavog supa, poznatija kao Dobrila, koja se prošlog proleća izlegla na liticama ovca, a zimus zalutala na jug Turske, gde je pronađena iznemogla i promrzla, juče sa avionom vratila u Srbiju. Dobrilu su na aerodromu dočekali ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i ambasador Turske u Srbiji Tanju Bilgić. O Dobrilinom putovanju avionom i dolasku u svoju koloniju Uvac, turska aviokompanija će snimiti dokumentarni film. A Dobrila je inače dobila ime zato što je dobra. Eto toliko o vestima, inače jutros pretežno oblačno, ponegde slaba kiša, temperatura oko 9 stepeni. A mi sad idemo u Niš, Biljana Mijalković nas vodi u galeriju Salon 77, gde je u toku izložba Nataše Dejanović-Dimitrijević pod nazivom Zidni zapisi.
Nataša Dejanović-Dimitrijević nije prvi put u Nišu.
Ovo je moja druga samostalna izložba u Nišu, inače 9. samostalna izložba po redu. U Nišu nisam izlagala punih 10 godina. Inače, u ovoj godini obeležavam jedan mali jubilej, 15 godina stvaralaštva, likovnog stvaralaštva, tako da mi je čast još veća što pred niškom publikom izlažem u ovoj godini jubileja.
Izložba je naslovljena Zidni zapisi i zapravo su zidovi motiv. Zbog čega?
Zapravo postoje dva polazišta u ovom opusu, ciklusu. Jedan je to što se bavim zidnim tehnikama slikarstva, mozaik s grafito, i probala sam da kombinujem te tehnike da dobijem nešto novo, neobično. A drugo polazište je komunikacija među ljudima putem zida. Zapravo ostavljanje poruke na zidu, koje postoji još od praistorije, kada su ljudi na zidovima pećina ostavljali svoje poruke ili svojim saplemenicima ili nekom božanstvu, pa kasnije preko Vizantije, mozaici, freske, do 20. veka kada možemo vidjeti grafite na zidovima kao jednu vrstu poruke, komunikacije ljudi. I u 21. veku internet, odnosno virtualni zidovi putem društvenih mreža, gde ljudi ostavljaju svoje poruke, koja može za manje od jedne sekunde da stigne do druge osobe.
Znači li to da ste okrenuti prošlosti ili sadašnjosti?
Ja sam probala da tu neku komunikaciju od praistorije do danas uobličim i da ona dobije jedan modern, savremeni izraz.
Kada i kako nastaju vaša dela?
Moja dela, konkretno s ove izložbe, su se, da kažem, formirala više godina, možda više od 10 godina, i kada ta ideja sazri, jedno delo može da nastane za par dana. To je veoma neizvesno u stvaralaštvu, u umetnosti. Nekada neku sliku radim više meseci pa se vraćam ponovo, a nekada ono nastane u jednom dahu.
Kako žive umetnici ovde i danas?
Pa u našoj zemlji veoma teško. Ali ja se trudim da kvalitet bude što bolji i ja sam sigurna da kvalitet pre ili kasnije ispliva na površinu. Da li ovde kod nas, da li u inostranstvu, moje slike se prodaju, ja sam zadovoljna i meni je najbitnije da ja stvaram. Mene stvaralaštvo pokreće, tako da, eto, ja sam zadovoljna, ali situacija što se likovne umetnosti u našoj zemlji tiče nije baš sjajna.
Hvala vam puno na razgovoru i puno uspeha na izložbi u Nišu. Ona će biti otvorena do 26. aprila.
Jeste, ja pozivam sve sugrađane da dođu da pogledaju izložbu u galeriji Salon 77.
Hajde, sanje me, sanje. Ti ćeš me voliti, ostaće glas. Hajde, sanje me, sanje. Slušaj tihi glas.
Moje srce, ptica divljine, našlo je nebo u tvojim očima, napisao je davno Tagora, i tako dok mi sanjamo i letimo nekim nebeskim prostranstvima, da čujemo koju reč o biometeorološkoj prognozi za danas, koja je relativno nepovoljna za hronične bolesnike, a kod drugih ljudi moguće reakcije su bolovi u kostima, promenljivo raspoloženje i pospanost. Preporučuje se dodatna opreznost učesnicima u saobraćaju. Najbolje vreme je za mnoge ono provedeno uz dobru knjigu. Za ovo jutro Dragana Kovačević, autor emisije Čitač na našem programu, preporučuje dela španskog pisca Lai Rollinga. A zašto? Evo da čujemo u 5 sati i 58 minuta.
Raj Loriga, književnik rođen 1967. u Madridu, Buka je objavila nedavno njegov roman, potpuno za nas nepoznat autor, ali za Španiju ne. Autor je 10 romana, 4 zbirke priča, nekoliko filmskih scenarija. Režirao je čak 2 filma. A njegov prvi roman, Najgore od svega, iz 97. postoji srpsko izdanje. To je još Beopolis davno objavio. Od tada kreće njegova, da kažemo, uzlet u svet književnosti, jer je kritika sa velikim oduševljenjem dočekla taj njegov prvi roman, Najgore od svega. On je jedan sad od najistaknutijih autora, kako zovu Špani, prljavog realizma. To je jedan poseban stil, znači realizam, ali sa dosta otvorenih scena, roman koji ulazi u život i zato se kaže prljavi realizam, ali on je bio pod snažnim uticajem američkih pisaca koji je izuzetno volao. I kad sad samo kažem tih nekoliko imena pisaca, shvatit ćete i u kom ključu on piše. To je William Burroughs, Jack Kerouac, Charles Bukowski. Tako da i njegova proza, tako ta surova proza. Još jedan interesantan podatak iz njegovog života, zajedno sa Pedrom Almodovarom, poznatim španskim rediteljem, napisao je scenariju za film Živo meso. Tako da je on jedan svestrani umetnik i sad stižemo do njegovog posljednjeg romana Predaje, koji je objavljen pre godinu dana i vrlo brzo kod nas preveden, koji inače preporučujem za čitanje, jer je dobio nagrade koje su stvarno važne. Mi možda znamo za Cervantes Nagara i Romulo Gallegos, to su dve vrlo važne španske nagrade koje su dobijali ljudi koji su pišu na španskom, poput Markese, na primjer, dobio Romulo Gallegos pre nekih 30 godina za njegov čuveni roman koji je ovenčan i Nobelovom nagradom 100 godina samoće. Ovaj roman o kome govorimo, znači Raja Lorige, Predaja, je roman distopije. To je žanr koji je postao jako popularan u posljednje vreme i romani napisani u žanru distopije su uglavnom doživjeli serije i filmove poput Laverinta, Igre gladi, govorimo za mlađu populaciju, ali i poput Nobelovca Kazuo Ishigura, koji je napisao roman isto u tom ključu, znači distopije, Ne daj mi nikada da odem. A ja sam nedavno ovde baš na Radio Beogradu 2 predstavila roman francuske spisateljice Marie Darrieussecq Na život po šumama, koji je takođe distopijski roman. I evo, znači sada Raj Loriga piše tako isto. Zašto su današnji pisci toliko, da kažemo, ophrvani sa temama budućnosti i šta nas čeka? Pa zato što neke stvari koje oni opisuju tim romaninama se i već sad događaju, poput čipovanja, kloniranja ljudi, Ishiguro piše o klonovima, Marie Darrieussecq takođe, a on piše o jednom gradu, državi, naravno nije lociran nigde, to je grad budućnosti, i glavni junaci su muž i žena koji žive u jednom zemlji koja je ratom razorena, znači u vrlo oskudnim uslovima, ne samo oni nego svi, njihova dva sina su na frontu negde. I onda se dolazi do neke evakuacije kad ih oni odvode u prozirni grad, providni grad, stakleni grad, kako bi mogli reći, gde će otpočeti novi život. Tu je sve lepo, vlada mir, red, čistoća, svi su zadovoljni, novac ne postoji. I onda kao da nam se nameće to pitanje da li raj postoji uopšte ili je to sve naša iluzija. Možemo reći da je knjiga parabola o bezmirisnom i otuđenom svetu u kome je pojedinac ipak gubitnik. Ovaj roman ne želim da prepričavam zato što je pun preokreta i neobičnih situacija, ali nas upozorava da nam ta budućnost nije tako daleko i da nas može uplašiti, ali sadašnjost nekad nas plaši.
Kisnemo,
Poštovani slušalci, subota 13. je april, danas pretežno oblačno, ponegde slaba kiša na jugu i istoku popodne, lokalni pljuskovi, u planinskim predelima povremeno slab sneg, jutarnja temperatura oko 9 stepeni. Mi ovoga jutra poklanjamo karte za koncert koji organizuje Dom omladine u Beogradu 19. aprila, radi se o grupi Zona B u sali Amerikana, početak u 20 sati. Potrebno je da se javite na broj telefona 011-3229-653 i ostavite svoj broj telefona kako bismo vas pozvali nakon emisije. Prošlog četvrtka u maloj sali Medija centra u Beogradu održana je konferencija za štampu u organizaciji Subnora Srbije, Udruženja logoraša Jasenovac i Saveza jevrejskih opština Srbije. Konferencija je organizovana povodom potpisivanja prvog tripartitnog sporazuma ova tri udruženja u cilju zajedničkog delovanja na zaštiti sećanja na žrtve Jasenovca i NDH, a protiv trenda neoustaštva, neonacizma i antisemitizma. Poštovani slušalci, čućete šta su tom prilikom rekli Robert Sabadoš, predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Vidosav Kovačević, zamenik predsednika Subnora i Jelena Radojčić-Buhač, koja je kao dete preživala golgotu Jasenovačkog logora i danas čuje vrisku dece i majke koje su ustaše razdvajale u logoru Stara Gradiška. Razgovore vodila i zabeležila Biljana Đorović.
Mi smo u februaru mesecu potpisali jedan memorandum Savez jevrejske opštine Srbije, Subnor i Udruženje preživjeli logoraša Jasenovac sa jednom zajedničkom idejom i potrebom da se pitanje antifašizma na poseban način izdvoji, oblikuje, ponovo aktualizuje, zato što smo svedoci negiranja holokausta, pojavu neonacističkih, neoustaških ideja i delova koji negiraju sve ono na što smo mi gradili našu prošlost, sadašnjost, i odjednom u budućnosti izgleda kao da to nisu osnove ili isti sistemi vrednosti koji zajednički delimo. Mi smatramo da antifašizam kao takav je ideja koja mora jače da se čuje u našem društvu, a i šire.
Kako objašnjavate tu tendenciju vraćanja svega onoga što je predstavljalo do nedavno bauk prošlosti i smatralo se prošlim oblicima delovanja koji nemaju mesta u savremenom svetu, a sada vidimo da i u kontekstu neustaštva i u kontekstu negiranja holokausta, pa i u funkcionisanju jednog poretka koji se uspostavlja, kao da se on uspostavlja na tim starim načelima koje smo smatrali da su stvar prošlosti.
Znate, to je dobro interesantno pitanje. Neki jednoznamenkasti odgovor nema u vezi toga. Ono što ja smatram, da radi se o sistemu promjene državnih uređenja, ustrojstva država od 90. godina pa na ovamo u istočnoj Evropi i jugoistočnoj Evropi, s tim da je to imalo posredni uticaj i na zapadnu kulturu. Zbog čega govorim to posebno? Zbog toga što je sistem istočne Evrope striktno se zasnivao na antifašističkoj ideji plus neki sistem vrednosti koji nije izdržao probu vremena, i došlo je do promene koja nije uspostavila neke prihvatljive norme koje bi na neki način iznivelisale te velike društvene promene i kataklizme koji su se desili tokom 90. godina.
Sarađujemo, mi smo srodne organizacije, ali kažem ovaj prvi put malo istorijski čin, zato što smo potpisali taj sporazum, jedan memorandum o međusobnom sporazumevanju, i to nam daje neku jaču obavezu, jaču snagu, znači da moramo zajednički nastupamo, pogotovo u slučajima kada ima pojava neofašizma ili neustaštva ili neonacizma ili pokušaj revizije istorije, tako da ćemo mi se time uglavnom baviti. Ovo je bio prvi naš izlazak u javnosti. Rekao sam ovde da je nama kao Subnoru Srbije sada mnogo lakše nosimo taj barjak antifašizma i slobodarstva, jer konačno po prvi put posle nekoliko decenija imamo podršku organa države, znači počevši od predsjednika države koji odlikovao Subnor Srbije prošle godine povodom 70 godina Sretenjskim ordenom, onda vidite ove aktivnosti što je uradio potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić od Ignacijama sa tim svojim timom, sa ambasadorkom Nikšić i gospođom iz Izraela koja je ambasador u Srbiji, sa još nekim saradnicima, Anom Sofrenović Gumicom. To je jedan sjajan istorijski čin da se tamo u jedin središtu jedin nacija čulo o tom stradanju naših ljudi, Jevreja i Srba u Jasenovcu. Znači, konačno, država stoji iza nas i onda nama lakše da se mi borimo, da čuvamo ta sećanja kako se naš narod borio, izvojao slobodu, i mi smo i danas slobodna zemlja. Vidite, smo jedina zemlja u ovom okruženju koja nije ušla u NATO, nije ni pokušava da ostane vojno neutralno, zato što smo skupo platili tu slobodu i tu slobodu hoćemo da čuvamo. Ima mnogo datuma o kojima ćemo se mi okupljati, verovatno ovaj povod okupljanja danas je bio u susretu ovome proboju logora Jasenovac, da naši ljudi sutra odlaze se priključe ovim antifašistima iz Hrvatske, i to je dobro. Sljedeći povod će vjerojatno biti 9. maj, dan pobede. Idu posle već početkom jeseni, već idu 75. godišnjica oslobođenja Srbije, istočne i zapadne, pa sve do oktobra oslobođenje Beograda, to je također veliki jubilej, da ćemo pokušati se posvetimo na ta herojska vremena iz tog našeg Drugog svjetskog rata, kada je Srbija, srpski narod stali u red pobednika, kao što su i naši preci 918. također bili u stroju pobednika.
Kako razumete povratak ustaštva i to, rekla bih, kao deo državne politike Hrvatske?
To mi je najveći problem, što je to utemeljeno negde u njihovim novo ustanovljenim državnim organima. Znači, oni imaju strašan problem, ja pomalo se razumijem, ja sam bio tamo u toku rata i u Hrvatskoj, odnosno i Sloveniji sam krenuo, pa u Hrvatskoj na Plesu, aerodromu, znači odatle su morali da napustimo to i tako dalje, zna se već pod kakvim družnim okolnostima. Znači, nas su napali ljudi koji su juče bili naši rezervisti, mi nismo bili sposobni da vodimo takve ratove, to su bili naše komšije, da juče razumete. I onda kad se to danas vidi i oni uveličaju taj svoj domovinski rat, da je Srbija bila agresora, mi smo bili jedina, INA je bila jedina legitimna država, tada legitimna država koja se zvala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavije. Znači, to što ste vi rekli, upravo opasno što je to u njima od početka rata pa ovamo. Znači, došli su ljudi, kadrovi koji su izbegli nekad rani ili potomci ruku pravde, i oni su, znači, to neko novo ustaštvo doneli ga, posadili ga u biće svoje države, i otudom su pre svega u biće ti veterana, koji veterani njima danas misle nad glavom i velika prednja tih državnim organima, i zbog toga, mislim, oni uspevaju. Ono što je opasno, što mladi ljudi su tu nesvesni šta viču, ubij Srbina, ne znam, ili vidjeli ste incident sa sportistima Zvezde, mislim, vaterpolista čini mi se Zvezde, ili tim koncertima, fudbaleri koji treba biti idoli tim mladim ljudima, oni taj ustaški pozdrav propagiraju. Tako, zbog toga smo mi stvarno zabrinuti, pogotovo zbog mlake reakcije Evrope koja je...
Kako to objašnjavate? Da li određeni centri moći stoje iza ovakve projekcije stanja na Balkanu, i kako je vaše mišljenje o činjenicama da je veliki broj nacista, vrhunskih naučnika, preko operacije Spajalica prešao u zapadne zemlje, i da su oni nastavili i, tako reći, bezbedno živjeli i umrli u svojim krevetima? Da li je ta struja uopšte poražena tokom svog ovog proteklog vremena, ili sada centri moći takođe uključuju i inkorporiraju te strukture?
Pa mi smo negdje spominjali da je taj fašizam pobeđen samo 45. godine, ali dobro ste primetili, on nije sigurno poražen. Znači, to je stalno negdje se sklanjalo, skrivalo, čekalo svoje neko pogodno vreme, povremeno je, znamo iz ranije prošlosti, da se pojavljivali, ne znam, i terorističke grupe na prostoru bivše Jugoslavije i tako dalje. Tu i tamo bilo je neki pojavni oblika. Danas to zabrinjava što vi kažete, što se Evropa ne reaguje. Ja mislim, moje lično mišljenje je da je Evropa malo pozabavljena nekim svojim problemima, imaju kod sebe neki desni struja koji se ne dopada, a svak se bavi nekim problemima u svom sokaku. Zato mi moramo da budemo sad glasni, da se udružujemo, sve ove snage koje postoje, kažem, antifašističke, da se borimo pred toga, to zlo ne naraste, pa će posle biti jako teško svim.
Ja sam Jelena Radojčić Buhač, rođena u selu Jablanac, opština Jasenovac. Sa celom porodicom prešla sam u partizane i bili smo u zbegu do jula meseca, dok nisu dobili pojačanje od Nemaca, ustaša.
Koje to godine, 42?
Druga, 42. Inače smo Bila je bombardovanje, bilo je ubijanje, bilo je zbeg, znači od Orahove do Kozare. I mi smo na Kozari uhvaćeni, sterani u Orahovu. U Orahovoj moj otac se sakrio u očak da bi ostao, a nas da oteraju u Staro Gradište, u logor. Međutim, on nije izašao, moja majka je polila kuću. Ja sam gledala levo i desno, ako ubio me da ne padnem mrtva na mokro, nego da padnem na suvo. S obzirom da nisu našli mog oca, mi smo sterani dole u dvorište i stavili su pred nas mitraljeze, trebali smo biti streljani. Znači i ja, majka, brat Živko i brat Ilija, a brat Dušan sa 4 godine, kad smo mi prebegli u Mlaci, on je bio zaklan sa babom, dedom. A porodica u Mlaci je Blancu, imali smo 89 mojih porodice koja je nestala. I mi smo
89 članova?
Da, članova porodice. A mi smo od Orahove do Gradiške išli peške. Moj tata je izašao iz tog očaka gde se sakrio, njega su vezali i oterali, da bi 43. godine on sam sebi kopao raku i ubijen je manjem zajedno sa ostalim ljudima koji su dotrajali da više nisu mogli da rade. Mi smo bili u tome logoru Stara Gradiška, nije bilo ni hrane, jedan put dnevno je bila obrok na kazanu, kiša kad je padala, ulazili smo dole u podrum, bila je voda do kolena, pili smo vodu iz bunara gde je bio slivao se izmet, jer nismo imali gde ne da idemo napolje. Spavali smo naš četvoro sa desne strane logora na zemlji, bez pokrivača, bez ničega. I tako smo šetali kroz to dvorište u Staroj Gradiškoj i ja sam pitala moju majku: mama, ja sam gladna jako. Ona kaže: znaš, jelo, ovde nema šta da se jede. Ja kažem: pa kako nema? Kaže: pa ovo je logor. I kaže mama da sam ja od tada nisam uopšte pitala za hranu. Međutim, pojavi se umeđu vremena jedna gospođa, da više žena u belome, koja je tražila od majki da preuzme decu, da će deca da lagodno žive, da imaju svoju hranu, odeću, obuću i da budu smešteni u porodice.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Noć prekrasna i noć fina, nad pećinom zvezda sija, u pećini mojke spi, na Isusu mađu di.
Noć prekrasna i noć fina, nad pećinom zvezda sija,
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, Osma simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi i da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Biografiju, partituru i kompjutersku realizaciju poslati na mail adresu ili poštom na adresu muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom Konkurs za kompoziciju. Konkurs je otvoren od 15. marta do 15. aprila. Srećno!
Eko!
Noću zbudim tu, dok ne svane dan. U ime svega što smo imali, Bože, kako smo se voleli. Da li znaš, već sam ti, prokleto sam. Nisi mi odavno otišla, tuga ti je mesto uzela. Sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe ja. Ali ja znam, prva je rana najdublja, nosim žig tvog imena, reka si bez povratka. Dan bez tebe je dan kole, kažu vremenom sve prestaje, samo meni još nedostaje, naša ljubav, naše sve. Znam, ko bez sunca maslina, kao bez peska pustinja, takav sam bez tebe. Bez povratka. Sada da vreme vrati se, veruj mi, bilo bi sve drugačije. Ali znam, kasno je, ti više nisi moja. I to ubija, razdire, razdire, ubija me.
si bez povratka.
Šest sati i 27 minuta, poštovani slušalci, uveliko se razdanilo i ovog 13. aprila i došli smo do teme današnje emisije. 12-godišnji dečak koji je izvršio samoubistvo pre par dana, devojka koja je u želji da napravi što bolji snimak mobilnim telefonom, pala i izgubila život, opominju, negde je to krik za sve nas da stanemo i razmislimo kuda nas vodi virtuelna stvarnost i trka sa vremenom. Deca zavisna od kompjutera i mobilnog telefona imaju lošu koncentraciju, pate od nesanice, tromosti, izolovani su, sebični i agresivni, iskustva su psihoterapeuta. Često mešaju vizuelni i realni svet, počinju da zanemaruju obaveze, prvenstveno one u školi. Zašto nam se deca okreću u virtuelnom svetu, sve manje se druže, a i kada se druže, to čine na društvenim mrežama, samo su neka od pitanja koje smo postavili doktorki Aleksandri Buberi, lekaru specijalisti psihijatrije i psihoterapeutu. Poštovani slušalci, da čujete deo razgovora sa doktorkom Aleksandrom Buberom.
Zašto nam se deca okreću virtuelnom svetu, sve manje se druže, pa čini se i kada se druže, to se dešava na društvenim mrežama?
Odgovor nije, da kažemo, jednostavan. Situacija je kompleksna. Dakle, prvo, naravno, dok nije postao internet i društvene mreže, deca nisu ni mogla da se bave time, jel tako? Znači, to je prvi uslov, zato što je to sada jako dostupno. Znači, dostupnost je prva stvar koja je osnovni uslov da bi se ovo dešavalo. Druga stvar jeste što se način života jako promenio unazad. Ljudi koji su recimo tamo negde 70. godište plus minus se sećaju kakav je način života bio pre 40 ili 50 godina, gde su zapravo ljudi imali, da kažem, svoje određeno radno vreme i nekakav ritam tokom dana. Znači, znalo se, radi se, na primjer, ne znam, od 6 do 3 ili od 7 do 4, i onda ste kući sa svojom porodicom, obavljate razne nekakve druge aktivnosti. Danas mnogi ljudi rade po smenama, preko vremena, 2-3 posla i tako dalje, i prosto ostaje manje vremena da nekako budemo u kontaktu sa svojom porodicom, to nažalost uključuje i decu. Tokom odrastanja ono što smo primetili kao trend jeste da nekako vrlo rano deca budu uvedena u svet tehnologije. Postoji jedna slika, dešava se u jednoj stranoj zemlji, nama susednoj, gde osoba koja je iz Srbije je otišla na vikend u hotel i kaže: potpuno sam se zabezeknula kada sam videla za doručkom sve bebe i sva mala deca, znači imaju tablete ispred sebe, u to gledaju, roditelji ih usto hrane. Znači, to je nešto što u vreme kada smo vi i ja bili mladi nije moglo da se desi. Dakle, mi smo imali direktan kontakt oči u oči sa bakama, dekama, vaspitačicama, drugarima i tako dalje. I kroz to su se nekako deca formirala, a ne kroz kontakt sa virtualnom realnošću sa kojom oni stupaju u kontakt vrlo rano. Jeste, šta je tu loše? Loše je zato što da bi dete naučilo da se samo reguliše. Kad kažem samo reguliše, mislim u jednom fiziološkom smislu, ali i u jednom psihološkom, emotivnom, intelektualnom smislu, je potreban kontakt sa drugim ljudskim bićima. I to je ono zašto je bitno da mi gledamo jedni drugima u oči. Zato što kada gledate u videoigricu, tablet, crtani film ili šta god, to na sasvim jedan drugi način utiče na razvoj veze između moždanih ćelija i dakle na razvoj samog mozga, nego što utiče živ razgovor, dodir, zagrljaj, igra, postavljanje pitanja, stimulacija u smislu, dakle, u živoj razmeni sa drugim ljudima. Takva osoba bude već od malena predisponirana pre za kontakt i lakše je kontakt sa nekim virtualnim stvarima ili ljudima nego sa živim ljudima. I to je ono što u nekim razvijenim zemljama već primećeno odavno kao problem, recimo u Japanu, gde sve više mladih nema želju da ima veze u smislu nekakvih ljubavnih ili erotskih veza, pričam mladima od nekih 19-20 godina, nego im je dovoljno da budu sami sa sobom, sa svojim virtualnim svetom. Ne umeju da uspostave socijalne kontakte, ne umeju da se druže, ali vrlo su spretni u tome da se druže preko socijalnih mreža, chat roomova, preko igrice i tako dalje.
Roditelji su ti koji tokom vaspitanja i podizanja svog deteta moraju da mu postavljaju negde i granice. Granica je potrebna i kada je reč o računarima, mobilnim telefonima, televiziji. Teško je to uraditi. Na koji način da to roditelji sprovedu?
Ja uvek kažem prvo nešto jako radikalno, a to je rekao neko ko se zvao Steve Jobs. ima jednu zavidnu biografiju, on je rekao, ja svoje deci do 12. godine nisam dao da priđu kompjuteru. I to je nešto što kada bismo mogli da izvedemo bi bilo vrlo dobro i radikalno. U smislu ovoga, da kažem, ranog razvoja, da se deca razvijaju među ljudima, a ne sa kompjuterima. Međutim, nekako kad ja to kažem, shvatam i samo koliko zvuči radikalno i koliko verovatno prilično nemoguće izvesti, zato što ako mu ne daju mama i tata, daće mu tetka, baba, stric ili neko u školi i tako dalje. U svakom slučaju, ono što znamo jeste da je neophodno ograničiti vreme provedeno za tabletom, kompjuterom, televizorom, pametnim mobilnim telefonom i tako dalje. Što je dete manje, to manje vremena treba da provede u dodiru sa bilo kakvim interaktivnim sadržajima koji su virtualni, a to više vremena treba da provede sa odraslim osobama ili sa vršnjacima u živom kontaktu. A to ide do te mere da recimo dete od nekih 4-5 godina ne bi trebalo više od pola sata dnevno da bude, pa čak možda i 15 minuta da ima neku igricu ili nešto tako, zato što što ranije i što više smo u kontaktu sa ovim sadržajima, to je veća mogućnost da postanemo zavisni od njih.
Kada postanemo zavisni od takvih sadržaja, kako tu zavisnost lečiti? Na koji način je prvo prepoznati?
Da, najbolje je zapravo da pričamo o tome kako prvo prepoznati. Zavisnost od video igrica, interneta, socijalnih mreža i svega ostalog što u vezi sa kompjuterima, pametnim telefonima, tabletima i internetom i svega onoga što od čega tamo može da se postane zavistan, zapravo ima strukturu bilo koje druge zavisnosti. Jedina je razlika što postoje dve, da kažemo, velike grupe u bolestima zavisnosti. Jedno su zavisnost od supstanci, dakle to su alkohol, heroin, marihuana ili bilo koja druga supstanca koja se unosi i svojim hemijskim dejstvom menja stanje organizma i kasnije stvara psihičku ili fizičku zavisnost, a druga velika vrsta su procesne zavisnosti. Procesne zavisnosti su kada postanemo zavisni od nekog procesa ili radnje i to može biti mogu biti vrlo različite stvari, znači i internet, i pornografija, i televizija, i čitanje novina, i rad, i tako dalje, i tako dalje. Znači, postoji jako puno stvari od koje mogu spadati u procesne zavisnosti, dakle, zavisnost od interneta, videoigrica i cela ta porodica spada u procesne zavisnosti. Kako mi primetimo da je neko od nečega zavistan? Jedan od glavnih kriterijuma jeste da ta osoba ima doživljaj da bez toga ne može. Kako ćemo znati da ne može? Pa kada vidimo da osoba nema pristup tome nečemu, ona postaje nervozna, agitirana, ne može da se skoncentriše, postaje čak i ljuta, besna, loše raspoložena, ne može da misli ni na šta drugo, misli su je okupirane samo tim i tako dalje. Znači, sve što vam pričam, sad samo stavite umesto interneta heroin i dobit ćete istu sliku. Dakle, čak do toga da u teškim slučajima osobe mogu imati abstinencijalne krize sa povećanim pritiskom, lupanjem srca, preznojavanjem, povraćanjem i tako dalje. I sva ponašanja koja idu s takozvani craving, odnosno žudnju, u ovom slučaju za procesom, u onom slučaju za supstancom, pa će tako nekada biti u stanju da urade šta god treba da bi došli ponovo u posjed te supstance, odnosno u mogućnost da taj proces izvode.
Roditelji smo, subjektivni smo, kako prepoznati početak problema? Kako, da li dete samo može da osjeti da ima problem?
Pa najčešće deca ne osjećaju samo da imaju problem. Mi kao roditelji u prvo vreme najverovatnije, pogotovo ako smo i mi bili ti koji smo kupili taj mobilni telefon ili ovaj kompjuter, ali ono što možemo da primetimo jeste da dete, da tako kažemo, odsutno i vi mu nešto kažete, pokušavate da komunicirate, ona kao nešto vam se obraća, ali zapravo stalno gleda u taj telefon i stalno oni prstići radi i stalno nešto radi i zapravo vidite da ono ne može da se zapravo samo na to koncentrisalo. Ne odgovara na to šta vi pitate, o čemu pričate, ne odgovara na svoje školske druge zadatke. Naravno, u to nekoj početnoj fazi, u kasnoj fazi već imamo problem i sa spavanjem i sa jelom, pa do toga da se potpuno obrne dnevno-noćni ritam, zato što, jel da bože moj, kada igrate video igricu sa nekim ljudima iz celog sveta, onda je možda kod njih dan, a kod vas noć i tako dalje. Isto kao kod svih ostalih zavisnosti, simptomi prvo postaju blagi, ali ono što možemo primetiti jeste da dete stalno ili jako često, jako dugo, znači za kompjuterom ili telefonom, a kada nije, onda je u mislima tamo i razmatra neke strategije kako će da pređe na sledeći nivo igrice ili već nešto tome slično, umjesto da se bavi nekim drugim stvarima koje bi trebalo da budu u njegovom dnevnom rasporedu ili noćno.
Što raditi u takvim situacijama?
U takvim situacijama svakako bi trebalo nekoliko dana da posmatrate bolje svoje dete, da vidite samo da li je vaša procena tačna, i ako vidite da jeste, da obavite jedan razgovor s detetom, najverovatnije neće biti dosta 1, 2, 3, 6, a onda je potrebno da vrlo jasno postavite granice i da zapravo ili vrlo smanjite upotrebu ili je skroz ukinite ukoliko je slučaj teži. Ukoliko to ne možete da sprovedete, obavezno potražite pomoć stručnjaka, zato što nekada to ume da ide sa vrlo burnom reakcijom dece, zavisnosti od toga kolika su deca, da li su mala, da li su veće i tako dalje, i može da ide, da kažemo, sa znacima uznemirenosti, plača, besa, ili čak da dete deluje jako tužno, pa nekada čak i depresivno. Tako da pokušajte sami, ukoliko vidite da ne može, nemojte čekati sledećih 6 meseci, godinu, dve, nego ako ne možete da podvedete situaciju pod kontrolu prvih, recimo, 3 do 6 nedelja, obavezno potražite pomoć stručnjaka.
Ako dete odbije da ide lekaru?
Malo dete ne može da odbije da ide lekaru, jer ga vi možete povesti, jel tako? Mislim, imate dva roditelja, uhvatite ga oboje za ruke pa ga odvedete. Ne mislim, sad sa primjenom nekakve sile. E, kada dođemo već do puberteta, tu već imamo problem, zato što dete, naravno, zna svašta i zna čak mnogo više nego roditelji u nekim stvarima. I normalno da će se opirati, zato što pretpostavlja da će posledice tog procesa biti da ona ostane bez svoje videoigrice, kompjutera, tableta i tako dalje, bar na neko vreme. U tom slučaju je potrebno da potražite pomoć drugog roditelja, tetke, kuma, strica, koliko god da vas treba, da sedite, da pričate sa detetom i da zakažete, da nađete dakle, gde možete, s kim da pričate. Adolescentni psihijatri, psiholozi, psihoterapeuti se svi susreću s ovim problemom, tako da su to mesta gde možete potražiti pomoć, unapred zakazati i prosto sprovesti dete na zakazani sastanak, jer kao i kod svih ostalih bolesti zavisnosti, dobrovoljan odlazak po pomoć je vrlo retka stvar, odnosno gotovo da se nikad ne dešava, nego moraju članovi porodice koji vide da osoba ima problem, ona ga naravno ne vidi, prosto nekako usmeriti tu osobu i sprovesti je da se pomoć počne tražiti, i naravno uzdržanje granica, za šta će i njima verovatno biti potrebna pomoć bar u početku.
Devojka sedi kraj mora sama i tiho sebi govori: ah, mili Bože, da li ima, ima što šire od mora. Ludo, luda, mlada si devojko, riba iz vode, joj govori. Ima luda, ludice devojko, šire je nebo od mora mog. Devojka sedi u polju sama i tužno sebi govori: ah, mili Bože moj, imaš li odgovor, šta je to draže od brata mog? Ludo, luda, mlada si devojko, ptica iz polja, joj govori. Ima luda, ludice devojko, traži je dragi od brata tvoj. Što brže od konja. Ludo, luda, mlada si devojko, plamen iz ognja, joj govori. Ima luda, ludice devojko, brže su oči od konja tvoj. Ludo, luda, mlada si devojko, slađi je šećer od meda svog. Ima luda, ludice devojko, traži je dragi od brata tvoj. Moja si, taga taga da pa pa, moja si, taga taga da pa pa.
Doktorka Aleksandra Bubera, psihijatar i psihoterapeut. Strašne vesti da su, eto, deca toliko vezana za računare, igrice, da su izvršila samoubistvo u želji da naprave selfie, nisu pazila kuda staju, izgubila su osjećaj realnosti, i isto tako su nastradala. Naravno, problem nije jednostavan, nije jednosmeren. Tu je sigurno mnogo toga što je izazvalo tako nešto. Ali šta je u glavi takvog jednog deteta, maloletnog deteta, da ono odluči da oduzme sebi život?
Koliko sam ja obaveštena i koliko sam videla po medijima, ne možemo da kažemo da je zavisnost od video igrice ili bilo što u tom smislu bila razlog za samoubistvo ovog deteta. Rodbina je i sama izjavila da oni smatraju da to nije razlog i da postoje druge okolnosti u životu tog deteta, tako da ne možemo da tvrdimo da u ovom slučaju direktno ili čak i indirektno zavisnost od video igrice bila nešto što je bio uzrok ovog tragičnog događaja. Međutim, ono što znamo jeste za sada ređena za usreću kod nas, a zapravo češće, da kažem, u nekim razvijenim zemljama jeste da je dolazilo do slučajeva i samoubistva i ubistva ukoliko roditelj pokuša da stavi upotrebu videoigrice ili već nečega sa tim u vezi pod kontrolu. Recimo, pre nekoliko godina je bio slučaj gde je sin ubio majku iz pištolja kojima je poklonio otac za rođendan, nakon što je majku pokušao da siluje, a zatim je ubio zato što je ona pokušala da mu oduzme video igricu ili već nešto tako na tu temu. Zašto sam namerno rekla sve ove delove tog slučaja koji su bili poznati javnosti, pitanje da li je to sve tako kako je predstavljeno, ali mislim da je sam kontekst toga svega što sam rekla jasan, da je tu bilo jako puno stvari koje nisu bile u redu. Ne samo zavisnost od video igrice išla u celom paketu. Obično, zavisnost od videoigrice nije jedini problem. Ali, kako idemo ka starijim uzrastima, recimo kada već se radi o mladim ljudima, adolescentima, 18, 20, 25, 6 godina, najčešće oni ne budu zavisni samo od videoigrica, nego budu zavisni još nekih sadržaja. Najčešće to su erotski ili pornografski sadržaj na internetu, jer su to često ljudi koji zbog toga što nisu naučili da uspostavljaju adekvatne socijalne odnose uživo, se više baziraju na tim uspostavljanju nekih virtualnih odnosa. I onda iz toga imamo ceo spektar problema. Ono što predstavlja najveći problem u funkcionisanju jeste da ta osoba često do te mere izgubi kontakt sa realnošću, da ne želi da radi, da ne želi da privređuje, već samo želi da igra igrice. I nekad je čest izgovor da to postaju profesionalni igrači video igrice, pa od toga i zarađuju. Međutim, naravno, kao i svakoj profesiji, mali je broj onih koji od toga zaista mogu da zarađuju, a svi ostali su samo zavisni, a zapravo ne mogu da žive od toga, a ne rade ništa drugo što bi im pomoglo da se izdržavaju. Naravno, onda od toga imamo čitav niz drugih problema, ko će dalje tog mladog čoveka da izdržava, kako će on da živi, gde će da živi, da li će da formira svoju porodicu i tako dalje. Što se tiče ovog drugog slučaja koji smo spominjali, slučaj selfija, on je malo manje kompleksan, ali ne znači da je manje upozoravajući. Manje kompleksan u smislu zato što je tu nekako jasno da će, nažalost, ne samo mladi ljudi, ali većina mladi ljudi biti u stanju da izvedu koje kakve poze samo da bi taj selfie ispao što dopadljiviji i lepši, da bi se negde pokazali, prikazali i tako dalje. Do te mere da neće obratiti pažnju na sopstvenu bezbednost, kao u ovom slučaju koji se desio, da je osoba prosto nije obratila pažnju gde je na balkonu, u kojoj pozi pa pala. Do te mere su pobrkani prioriteti da će nam biti važnije kako će ispasti selfie, nego da li ćemo da ostanemo živi i nepovređeni. Tu bi trebalo onda razmisliti u smislu toga gde smo mi napravili propust, ali ne samo kao roditelji, nego kao i društvo, da se jedne takve vrednosti propagiraju, da je bitnije šta će se nešto prikazati i kako će to neko videti, kako će to neko komentarisati, nego da budu najosnovnije vrednosti očuvane, a to su život, zdravlje, porodice i tako dalje.
Često čujemo porodice u krizi, neke tradicionalne vrednosti polako nestaju, izumiru, reklo bi se, kao što je brak. Ljudi istoga pola imaju decu i odgajaju u tim uslovima svoju decu. Vremena se menjaju. Koliko ulogu u tom nekom bezbednom odrastanju i stvaranju jednog normalnog čoveka ima uloga porodica, koliko škola?
Naravno da porodica ima, da kažem, nekakvu bazičnu ulogu, jer iz porodice dete ponese ono, znači ponese to da li je najvažnije da bude živo i zdravo ili su neke druge stvari važnije. Međutim, ne možemo nikako niti da isključimo, niti da umanjimo upliv socijalne sredine, znači vršnjačke grupe, zatim uopšte, da kažemo, kakva je situacija trenutno u društvu, pa i u našem društvu, moram da kažem, nažalost. Koliko ja vidim šta se propagira u medijima, a samim tim i po društvenim mrežama, jesu nekakve površne vrednosti, a to je kako će nešto da izgleda. Upravo ono što smo pričali u vezi sa selfijima, kako će nešto da izgleda, da li će da izgleda, da li ćete negde da se pojavite, kakve imate patike i tako dalje. Bilo je toga uvek. Međutim, sada, zbog toga što smo toliko umrženi i uvezani, to sada mislim da su mladi ljudi još pod mnogo većim pritiskom. E sad, pitali ste me za školu i pitali ste me za neke društvene institucije. Pa da, škola je svakako neko mesto gde bi neke mere mogle da se preduzmu. Ali, škola nekada, pre 30, 40, 50 godina, bila jedna institucija koja je imala dosta moći. Nekada, naravno, i previše moći i neadekvatne moći, u smislu da je nastavnik mogao fizički da kazni dete ako mu se to prohtjelo i tako dalje. Ali mislim da se sad negde otišlo malo u drugu krajnost i da sada ti isti nastavnici i ta institucija zapravo imaju jako malo instrumenata u smislu a šta, kakvu konsekvencu će neko imati za svoje ponašanje. I oni zapravo vaspitno delovanje ne mogu da sprovedu onoliko potentno koliko bi to možda bilo potrebno. To ne znači da ne postoje nikakvi alati, ne znači da ne postoje načini, ne znači da ne mogu da se razvijaju načini i tako dalje. Međutim, ono što ja negde vidim kao potrebno podršku društva, instituciji kao što je škola, jeste da se obavezno počne raditi na emocionalnom opismenjavanju i obrazovanju dece. Zašto sad ja toliko insistiram na tom i šta je sad to zapravo emocionalno opismenjavanje? Zato što zapravo pitali ste me na početku ovog intervjua šta to deca traže po tim mrežama. Pa traže emocije. I društvene mreže i igrice su, tvorci tih mreža i igrica su neko ko je uspeo da pronađe način da izazove emociju, bilo ona prijatna ili neprijatna, bilo da se radi o uzbuđenju, bilo da se radi o strahu. Znači, ljudi koji su napravili uspešne proizvode na tu temu, kao i bilo koji drugi proizvod, su našli načina da zapravo utiču na emocije i zato se ljudi toliko pod znacima navoda lepe za društvene mreže i igrice, jer tu dobijaju emociju. I zato je neophodno da zapravo uvedemo emocionalno opismenjavanje u škole. Zato da bi deca shvatila šta su emocije, čemu to služi, kako se adekvatno njima upravlja i da steknu socijalne veštine u skladu sa tim emocionalnim opismenjavanjima, kako da te emocionalne potrebe zadovoljavaju jedni sa drugima, sa drugim ljudima, u svojim porodicama, u svojim kolektivima i tako dalje, a ne da to nešto traže u nekom virtualnom svetu, jer to na kraju jesu pseudo emocije i na kraju osoba ostane nezadovoljenih emocionalnih potreba, a umjesto toga se razvija zavisnost.
Evo, govorili smo o deci, a evo i mi odrasli sve više smo uz svoje telefone. Vidimo ljude koji voze automobile, razgovaraju telefonom, prelaze ulicu, razgovaraju mobilnim telefonom, u prodavnici, u apoteci, dok čekaju u domovima zdravlja, pa čak eto i u crkvi na nekim službama začuje se zvono nekog mobilnog telefona. Kuda nas sve to vodi?
Pa znate šta, sve što je na ovom svetu izmišljeno možda se upotrebi, možda se zloupotrebi. Ono što je problem, mi smo izgubili balans. Jednostavno previše vremena provodimo i previše se oslanjamo na tu tehnologiju, što kažu, teško ćete sad videti nekog na ulici da pita izvinite gde je ova ulica, nego će da uključi GPS, da ukuca Google mape, jel da, i zapravo se tu jako puno gubi u stvarnim socijalnim kontaktima međuljudskim. Zato što sve više kontaktiramo sa svojim telefonima umjesto jedni sa drugima i to je ono što je loša strana upotrebe sve ove silne moderne tehnologije koja u suštini izmišljena da nam život čini lakšim i čini nam život lakšim u mnogim aspektima zato što mnogo lakše i brže saznajemo stvari nego pre. Međutim, s druge strane, pitanje je kako ove svoje emocionalne i socijalne potrebe mi umjesto da zadovoljavamo sa živim ljudima, zadovoljavamo tako sa tim pseudokontaktom koji opet može da bude dobar u smislu s nekim ste razvojeni pa sad hteli biste da se čujete, neko otišao u bolnicu pa može da vas pozove pre, bilo kad neko ode u bolnicu, sutra dan dok nije poseta, čao. Međutim, opet kažem, previše provođenje vremena, previše oslanjanje i zapravo gubitak socijalnih kontakata koji mogu da budu i tako usputni slučajni kao kada pitate nekog na ulici gde se nalazi ta ulica ili jeste videli ovo, jeste čuli ono, zapravo nam osiromašuje život i osiromašuje, da kažem, naše funkcionisanje mozga s jednog humanog aspekta i više ga preusmerava na jedan aspekt funkcionisanja koji je više prilagođen komunikaciji sa mašinama nego s ljudima. I to je ono što je problem.
Kakav je to čovjek budućnosti?
Ne znam, zato što nisam sigurna ako bi sad rekla kako to meni izgleda, zvučilo bi vjerojatno dosta pesimistično, a možda zapravo uopšte neće biti tako. Ono što ja vidim kao problem jeste da se tehnologija suviše brzo razvija u odnosu na ono što naša anatomija i fiziologija može da postigne u smislu promene. Razvoj je toliko brz da čak nije dovoljno ni iz generacije i generacije, nego bi trebala jedna generacija jedno šest puta da napravi nekakve promene da bi mi to sve postigli, što je potpuno nemoguće. Tako da ne znam kako će izgledati budućnost i kako će izgledati čovjek budućnosti, ali ako gledamo Japan, koji je u odnosu na Srbiju dosta napredan, i ako se vratimo na ono statistički gledano koliko tamo postoje ljudi kojima su sve manje potrebni socijalni kontakti, porodični kontakti, seksualni kontakti, ako gledamo po tome, ako je to nešto što nas vodi u budućnost, pa ne deluje meni baš pretrano sjajno.
Doktorka Aleksandra Bubera, psihijatar i psihoterapeut. Doktorka, šta je poruka vaša, evo, za sve slušalce Novog dana Radio Beograda 2?
Poruka je da zapravo što kasnije možete uvedete svojoj deci kontakt sa modernim tehnologijama. Da kada i uvedete kontakt sa modernim tehnologijama, to bude vrlo ograničeno. Što je manje dete, to kraće. Pa ako je 5 minuta na 3 dana, 5 minuta na 3 dana, a mnogo će više da mu šteti, da mu dajete više toga nego što neće biti u stanju da nadoknadi za ostatak. Ako gledate sve oko sebe, isto morate malo prilagoditi to da sad vaše dete se ne bi osjećalo baš potpuno isključeno, tako da uvek je balans između onoga šta je dobro i onoga šta je u konkretnom trenutku i okolini moguće izvesti, i nekako je to najteži zadatak u roditeljstvu, uvek balansiranje, ali balans je uvek ključ. A za odrasle osobe, pa neke odrasle osobe su počele već to da rešavaju na način kao dođete kod nas na večeru i onda kad se pojavite na večeru, oni vam daju korpu i kaže sad sve mobilne telefone stavite ovde, dok smo zajedno nema mobilnih telefona i pričajte, ajde sad da vidimo šta će da se desi kad nemamo mobilne telefone. Naprimjer, to je jedan duhovit način ograničavanja, ali zapravo jeste ono da počnemo da obratimo pažnju na to koliko smo mi agitirani, uznemireni kada nemamo taj mobilni telefon, kad nam on tu negde nije. I postoji vic, ja volim da ga pričam jer je jako indikativan, kaže koliko čovjek može da preživi bez hrane, može dve nedelje otprilike. Koliko može bez vode, pa jedno 48 sati. A koliko bez interneta, pa sat vremena ako preživimo. I to je indikativno, dakle da obratimo pažnju, bez čega se stvarno ne može. Znači mi ljudi ne možemo bez hrane, vode, i da bismo dobro funkcionisali, imali kvalitetan život, ne možemo bez drugih ljudi. A bez interneta svakako može.
I sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Predstavnici vlasti odlučili su da za sada ne stupaju u štrajk glađu i naveli da njihovi dalji koraci zavise od poteza opozicije. Ministar odbrane Aleksandar Vulin kaže da je odustao od štrajka glađu na sugestiju predsjednika Aleksandra Vučića i poslanici vladajuće koalicije u Skupštini Srbije, kao i zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, odustali su od najavljenog štrajka glađu. Poslanici Srpske napredne stranke i koalicijonih partnera odlučili su da ne napuštaju Skupštinu Srbije, kao i odbornička većina u Skupštini Beograda, koja je ostala u zgradi Starog dvora. I u drugim gradovima i opštinama odbornici vladajuće koalicije ušli su u Skupštine. Nameravaju da, kako kažu, odbrane institucije od onih koji bi, navode, nasiljem da menjaju izbornu volju građana. Šef delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa Srbijom Eduard Kukan kritikovao je Evropsku uniju zbog nedostatka liderstva u dijalogu Beograda i Prištine i ocenio da za dogovor dve strane u ovom mandatu Evropske komisije više nema vremena. U Dubrovniku je održan 8. samit premijera Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope na kojem je Srbiju predstavljala predsjednica vlade Ana Brnabić.
Poručila je da je naša zemlja i dalje na vrhu lista zemalja s najvećim brojem zajedničkih realizovanih i ugovorenih infrastrukturnih projekata sa Kinom. Zvanični Peking veruje da će rezultati saradnje biti zadovoljavajući za sve strane, naglašava premijer Li Keqiang. Inicijativa će od ovog samita nositi ime 17+1, pošto joj se pridružila i Grčka. Ministar financija Siniša Mali najavio je da će sutra biti postignut finalni dogovor zainteresovanih strana o zaduženjima u švajcarskim francima, kada će biti dogovorena konačna verzija nacrta lex specialisa. U Severnom Sudanu su i posle svrgavanja višedecenijskog predsjednika Omara El Bashira nastavljeni protesti. Povodom situacije u toj zemlji, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je hitnu sednicu. Sport. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Podgoričku Budućnost sa 91-72 u prvoj utakmici finala ABA lige. Drugi meč igraće se u nedelju, takođe u Beogradu. Vreme danas pretežno oblačno, ponegde slaba kiša na jugu i istoku, popodne lokalni pljuskovi, u planinskim predelima povremeno slab sneg. Jutarnja temperatura do 9 stepeni, dnevna oko 15, u Beogradu do 12 stepeni. Više o vremenu danas u izveštaju Nedeljka Todorovića.
Jutros je u Srbiji oblačno vreme, u većini mesta suvo, ponegde u centralnim delovima pada slaba kiša, a u planinskim predelima ima niske oblačnosti koje smanjuje vidljivost ispod 200 metara. Danas pretežno oblačno, sveže vreme, ponegde sa kratkotrajnom slabom kišom. Na jugu istoku mogući su i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U višim planinskim predelima slab sneg. Vetar slab i umeren, severozapadni, najviša temperatura od 11 do 15 stepeni. U Beogradu oblačno, povremeno kratkotrajna kiša, to znači veći deo dana suvo, vetar slab i umeren severozapadni, najviša temperatura 12 stepeni. Do ponedeljka promenljivo oblačno, sveže, uz manji porast dnevne temperature, ponegde kiša, eventualno kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, u planinskim predelima još uvijek je mogući slab sneg, a zatim od utorka pretežno sunčano i toplije vreme.
Čuli ste vesti.
Čekajući leta, čekajući veta.
Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 2 minuta, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda, emisija Novi dan. U narednom satu čućete najave nekih od događaja u Beogradu i pojedinim delovima Srbije, a za početak da čujemo šta je pripremio i priprema Goethe institut i galerija Menjačnica u Beogradu. Iz Goethe instituta javila se Biljana Pajić.
Do subote 13. aprila u toku je izložba Suzane Junker Istraživanje identiteta u galeriji Laufer, a do nedelje 14. aprila u toku je izložba Umetnički prostor Nemačka u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, pa vas savjetujemo da to posetite ovog vikenda. U galeriji Menjačnica Goethe instituta u Knez Mihajlovi 50 u toku je izložba Oličenje tela Slobodana Trajkovića i trajeće do kraja meseca, do 30. aprila. U okviru ove izložbe u utorak 16. aprila održat će se umetnički kafe koji će biti razgovor sa umetnikom povodom izložbe, ali i predstavljanje njegove knjige Oličenje tela. Ovi razgovor će početi u 20 časova, dakle 16. aprila. 16. aprila se u kući Legata otvara izložba Helga Paris fotografije i otvaranje će se održati u 19 časova, tako da vas pozivamo da nam se i tu pridružite. Izložba će biti otvorena do 1. maja. Povodom Svetskog dana knjige, Goethe institut organizuje dva događaja. Naime, baš na Svetski dan knjige 23. aprila organizujemo radionicu koja je posvećena ilustrovanju klasičnih dela i ovu radionicu će održati jedan od najcenjenijih evropskih crtača, Aleksa Gajić. Pričat će sa gostima o procesu ilustrovanja knjiga, kao i o samom radu na ilustracijama za priču Majorat E.T.A. Hoffmana. Predstavit će nacrte, razrede i završne verzije ovih dela, a povod za to je upravo i objavljivanje priče Majorat sa ilustracijama Alekse Gajića. Učestvovanje na ovoj radionici je po pozivu i učestvovaće studenti likovnih umetnosti i studenti germanistike. Dva dana kasnije, 25. aprila, u četvrtak u 20 časova, biće predstavljena upravo ova knjiga u ediciji Večni klasici, a u biblioteci Zemlje sna izdavačke kuće Makondo. Dakle, u pitanju je omnibus E.T.A. Hoffmana, koji pored priče Majorat sadrži i njegovu poznatu priču Peskar. U ovom razgovoru učestvovaće urednik izdavačke kuće Makondo Bojan Bosnić i pisac pogovora za ovu knjigu, dr. Dejan Ognjanović. Dakle, 25. aprila u 20 časova, dobrodošli. You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down. Don't let nobody drag your spirit down. Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn. Some say yes, some say no. Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down. Don't let nobody.
might say things out strange to you. I might preach the gospel I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dom omladine u Beogradu nezaobilazna institucija i nezaobilazna stanica za mnoge od nas, a Milica Ševarlić, naša draga gošća i ovog jutra u novom danu Radio Beograda 2. Milica, šta nas očekuje u narednoj nedelji?
Dobro jutro vama i dragim slušalcima Radio Beograda 2. Evo, ovom prilikom najavit ćemo nekoliko sjajnih muzičkih programa koje toplo preporučujemo pažnji slušalaca. Počinjemo kratkom najavom za standardni ciklus blues koncerata ponedeljkom Monday Blues od 20 časova u Centralnom holu Doma omladine. Besplatan program i naš Monday Blues dvojec Aleksandar Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin, gitara i glas, pevaju najveće blues hitove uz vrlo zanimljive priče o blues muzičarima i istorijatu tih pesama. Ulaz je slobodan. U utorak 16. aprila u velikoj sali Doma omladine u saradnji sa organizacijom Multikultivator predstavit ćemo jedan sjajan world music koncert. Tom prilikom nastupit će kraljica harfe Velšanka Katrin Finch i world music zvezda iz Senegala virtuozna Kori, to je zapadnoafrička harfa, Seku Keitu. Oni će izvesti program sa njihovog novog albuma i naravno sve one pesme koje su obeležili njihovu saradnju, a inače njihovi nastupi tokom prethodne godine osvojili su 5 zvezdica u recenzijama Guardiana, London Evening Standarda i drugih magazina koji su pisali o njihovom radu. Catherine Finch i Seku Keitu 16. aprila od 20 sati u velikoj sali Doma omladine. A za 19. april, naredni petak, najavljujemo dva sjajna koncerta, pa ostavljamo slušalcima da izaberu prema svojim naklonostima koji koncert žele da posete. Zona B, jedan od najdugovečnijih domaćih sastava, će 19. aprila u sali Amerikana Doma omladine koncertno promovisati svoj novi album. Ovi blues veterani vraćaju se u Dom omladine, gde je blues scena nekad davno i našla svoju prvu kuću. Aktivni su od 1986. godine i naravno bogata karijera, mnogi albumi i nastupi na festivalima, na koncertima i naravno veliki, veliki broj fanova koji prati karijeru Zone B. Istog datuma, 19. aprila, ali u velikoj dvorani Sava centra, Dom omladine i Sava centar uz podršku Sekretarijata za kulturu grada Beograda predstavlja jedan zaista spektakularan događaj. U pitanju je koncert državnog ansambla ruskih kozaka iz grada Lipecka. To je jedan od najboljih profesionalnih plesnih ansambala u Rusiji koji kombinuje čuvenu rusku tradiciju scenskog nastupa, visoke standarde plesa, lepotu i temperament kozaka sa savremenim pristupom u kreiranju koncertnih programa, a repertoar koji će predstaviti u Sava centru 19. aprila je na neki način i enciklopedija života kozaka širom Rusije, originalne koreografije 40 umetnika, među kojima su baletski igrači, orkestar i hor, će izvesti tradicionalnu rusku muziku u tradicionalnim i modernim aranžmanima, a svakako glavna tačka ovog spektakularnog nastupa je veliki kozački ples u kojima se koriste specijalne sablje od titanijuma, jedan zaista nezaboravan multimedijalan spektakl, spoj tradicije i modernog, dakle koncert državnog ansambla ruskih kozaka 19. aprila o 20 časova u velikoj dvorani Sava centra.
Milice, Dom omladine Beograda će i ovom prilikom podeliti ulaznice, besplatne ulaznice našim slušalcima ukoliko nam se jave na broj telefona 011-32-29653. Za koje koncerte ćemo podeliti karte?
Za sve koncerte koje smo najavili, dakle 16. i dva koncerte 19. po dva puta dve besplatne ulaznice za ove koncerte, za najbrže slušalce Radio Beograda i naravno poziv na besplatan koncert Monday Blues u ponedeljak o 20.
Hvala Milice, u ime slušalca i u ime Novog dana.
Hvala i vama.
Sedam sati 15 minuta, ovo su talasi drugog programa Radio Beograda i Novog dana, poštovani slušalci. Zaslužna za ovu sjajnu muziku je naša muzička urednica Ivana Đorđević, a mi za trenutak iz Beograda idemo u Banja Luku. Šta je izbor važnih dešavanja u kulturi Banja Luke i Republike Srpske, saznajemo od Slavice Ličine.
U najvećem gradu Srpske nastavlja se manifestacija Proljeće u Banja Luci. Proteklu sedmicu obilježio je 18. Evropski festival trzaličkih instrumenata pod nazivom Veče u Stamburu. Tokom tri festivalske večeri predstavili su se, ili će tek nastupiti, orkestri iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Češke i Rusije. Publika je uživala u nastupima Gradskog tamburaškog orkestra iz Inđije, Branko Radičević iz Rume, Orkestra Brač iz Studenke, Gaj iz Zagreba i Fedro Livadić iz Sarajeva. Samobora. Poseban utisak ostavio je sinoćni koncert u Banskom dvoru Akademskog ruskog narodnog orkestra iz Nižni Novgoroda iz Rusije. Oni će večeras nastupiti i u Centru za kulturu Gradiška. Ovaj orkestar u svom sastavu ima tradicionalne ruske trzaličke instrumente poput balalajke, dombre i klavirske harfe. Orkestrom diriguje Viktor Kuznjecov, zaslužni umjetnik Ruske federacije. Ovim je postignut cilj organizatora festivala Gradskog tamburaškog orkestra iz Banja Luke da se promoviše tamburaška muzika kao dio evropske kulturne baštine, ali i traženje novih muzičkih formi izražavanja u svjetlu tamburaške muzike. Drugi događaj u Banja Luci ovih dana je manifestacija Dani Vlade Miloševića, koja će trajati do 18. aprila. Riječ je o kulturnoj manifestaciji koja se svake godine organizuje u čast lika i djela akademika Vlade Miloševića. Ove godine održava se 20. put u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Obilježit će brojni koncerti, ali i izložbe i naučni skupovi, a nastupit će više od 100 umjetnika. Kompozitorski opus Vlade Miloševića je širok i raznolik, a njegovim izučavanjem posebno se bavi profesor Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci, Saša Pavlović. On se posljednjih godina posvetio prekucavanju njegovih nota i stavljanju pojedinih partitura u funkciju, te će ove godine na manifestaciji biti prikazan i njegov rad o kojem javnost malo zna, a to je opus od 10 kompozicija duhovne muzike. Saznali smo još neke zanimljive detalje u razgovoru sa profesorom Pavlovićem.
Obeležavamo ove godine 20 godina rada Akademije umjetnosti, znači to je jedan jubilej, ali i 20 godina naučnog skupa kako organizujemo, koji se zove Vlado Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i muzički pedagog, multiinstrumentalista, horovođa, organizator muzičkog života. Možemo slobodno da kažemo da je Vlado Milošević delovao, eto, osnovao je muzičku školu u Banja Luci, ali isto osnovao je muzičku školu u Nišu, ako ne znaju, on je osnivač jer je tamo boravio za vreme Drugog svjetskog rata jer je morao da izbegne. Također u Beogradu se nalazi Vladin, Bogu hvala, još živ prijatelj, akademik dr. Dimitrije Stefanović, s kim je išao i na Svetu Goru, a sa Novosađanima imamo vezu da i dan danas izvode njegova dela. Tamo je dr. Bogdan Đaković koji dolazi sada na naučni skup, a i mnogi naše kolege koji rade ovdje i tamo. Pokrenuli smo projekat koji je već nekih, evo sada, 6 godina u saradnji sa Muzejom Republike Srpske na promociji i rasvjetljavanju dela lika Vlade Miloševića. To radimo s jedne naučne strane kroz naučni skup, ali sa druge strane mnogo također ne važnije, ali veoma važno jeste rasvetliti njegov kompozitorski deo. Evo za slušajuću, on je ostavio ogroman opus, preko 500 kompozicije je napisao. Znači, napisao je 19 kompozicija za simfonijski orkestar. To pretpostavljam da kompozitori više znaju koliko je to zahtevno napisati. Uostalom, Vlada Milošević je napisao i prvu bosansko-hercegovičku operu Jazavac pred sudom. I tako ovaj dalje, pored toga što izvodimo njegove dela, mi se bavimo sada i u pravom smislu digitalizacije notnih zapisa. Normalno, Muzej Republike Srpske je uradio digitalizaciju u smislu da je sad dostupna u digitalnoj formi originalna partitura, ali to za muziku nije dovoljno. Da vam kažem, Banja Luka slobodno i Republika Srpska može da kaže Vlada Milošević je nacionalno muzičko blago, to mora da shvatimo svi, to zna Ministarstvo prosvete i kulture i mi krećemo sve više i više u tom pravcu i nadam se da će on i postati u pravom smislu nacionalni projekat, jer ja ovo što radim sa studentima i kolegama, ovu pod navodnicima Resavsku školu, to je jedan naš projekat, zadatak koji otprilike, ja sam izračunao, potrebno nam je 20 godina da bismo to završili. Jer on ima ni priliku u svom životu da mu se izvedu toliko ta određena dela. Mi smo tad imali samo simfonijski orkestar u Sarajevu. Ovo je tek neki razvitak. A on je pisao veoma ozbiljna dela, da vam kažem, veoma zahtevna za izvođenje, gde se, ja smatram, prilazilo veoma onako, kako da vam kažem, pa u neku ruku ozbiljno, a nekad i neozbiljno da izvedete delo savremenog kompozitora, što se nekad dešava i danas. Veoma interesantno jeste veče Vlade Miloševića, koje mi imamo svake godine u okviru dana Vlade Miloševića, znači posvećeno isključivo njegovim delima. Ove godine tema je Vlade Milošević pravoslavac, ali ne zaboravimo da je Vlada Milošević postao prvi akademik Banja Luke, što takođe Banja Luka ne ceni. I zaboravljaju, kad bi uzeli samo njegov rad, onda bi se ovaj zapitali ko je drugi posle njega. I takođe, znači, on je ostavio opus od, on je prvi napisao liturgiju Svetog Jovana Zlatostog i jedini u 20. veku, napisao je opijelo, napisao je dva opijela, na kraju, nažalost, drugo opijelo je izgubljeno. O tome koliko se brinemo za ostavštini, ko je veoma važno za to veče, jer to veče promovisat ćemo partituru Hilandar. Mm-hmm. Povodom 800 godina autohvalnosti, ja sam čekao ovu godinu, to je partitura koja nikad nije izvedena, on je napisao, evo sad za sve slušaoce, da je Vlada Milošević bio na dva hodočašća za vreme komunizma, bio je u Jerusalimu, a bio je 1971. na Atosu, na Svetoj Gori, a mislim da u to vreme malo koji akademik je smeo to da dozvoli se.
Iz Banja Luke u 7 sati 24 minuta, poštovani slušalci, idemo u Šabac. Šabac je ovih dana udvostručio pozorišnu publiku koja sa interesovanjem prati program četvrtog pozorišnog proleća, ove godine sa podnaslovom Neprilagođeni klasici. Do ponedeljka i proglašenja najboljih publika je imala i imaće prilike da vidi 7 predstava u prošlogodišnjoj pozorišnoj produkciji. Iz Šapca se javlja Gordana Manjančić.
Reprezentativne predstave ovogodišnjeg pozorišnog proleća imaju snažnu dramaturšku koncepciju koja u prvi plan iznosi jedan od važnih zadataka teatra, da bude ozbiljan kritičar društva. Pred znalačkom publikom u Šapcu su nova čitanja dobro poznatih tekstova velikih pisaca, Balkanskog špijuna, Petrinog venca, Korešpondencije i drugih, za pozorišne stvaraoce zadovoljstvo i veliki izazov. Gočin Stojanović, reditelj predstave Korešpondencija Zvezdara teatra, kaže da je stvarajući ovu komediju trgovine uživao i ostvario suštinu pozorišta, da se poželimo sebi i sebi smejemo.
Naša predstava se dešava u nekom bordelu, varijeteu, kabareu, cirkusu i ona je jedan nežan, ali skeptičan pogled na stanje duhova u svetu u ovom trenutku. Ali mislim što je najvažnije, to je smešna i zabavna predstava.
Prema rečima selektora Zorana Karajića, od ukupno 47 odgledanih predstava, većina je visokog umetničkog nivoa i po tekstovima klasika. Tako se nametnuo pod naslov kao magična formula, zbog koje se vraćamo velikim piscima.
Oni su bili ispred svog vremena, iznad svog vremena i zbog toga su morali uglavnom da budu i buntovni, jer se nisu slagali. Ali mene je interesovalo koliko smo mi se prilagodili, koliko, s kakvom prilagođenošću mi možemo da čujemo njihov glas iz njihovog vremena u naše vreme, da ga prepoznamo i da nešto novo saznamo.
Nikita Milivojević, reditelj predstave Veštice i Salema Artura Millera, kaže da ima utisak da svi živimo u nekom Salemu i da ovaj komad govori o tome šta se dešava u društvu kada popuste kočnice zdravog razuma.
Meni se čini da ništa savremenije od klasičnih tekstova, često, jer u njima je neki talog svega i najčešće možemo sadašnjost da prepoznamo u prošlosti. Tako da čini mi se da tu postoji neka alhemija.
Osim stručnog, novinarskog i žirija kritike, o nagradama Pozorišnog proleća prvi put će ove godine odlučivati i publika. Milena Bogavac, direktorka Šabačkog pozorišta, kaže da im je mišljenje publike dragoceno za buduća proleća.
Izgleda da se publika nekako klasika ne boji. Ima utisak da je to nešto sigurno i provereno i da dolazi na neki sadržaj koji je donekle poznat, pa ga proživljava na neki novi način.
Pozorišno proleće ove sezone iskoračilo je u grad, koji je možda najlepša scenografija za brojne prateće programe i izložbu koja nas podsjeća na velikane našeg glumišta i tradiciju teatra na koju su Šapčani s pravom ponosni. Džave, salamo, tu, sve je u zaru.
Šapce nije daleko Zrenjanin, pa nas eto u tom gradu u 7 sati 30 minuta ove subote 13. aprila. Dve zanimljive izložbe u Zrenjaninu, u Narodnom muzeju Zrenjanin izložba Naša Vukica, posvećena je prvom istoričaru umetnosti u Narodnom muzeju Zrenjanin, Vukici Popović. O ovoj značajnoj izložbi govori Jasmina Tutorov, kustos u muzeju.
U Narodnom muzeju u Zrenjaninu traje jedna nesvakidašnja, a time i neobična izložba pod nazivom Naša Vuka. Ona je posvećena Vukici Popović, prvom istoričaru umetnosti u Narodnom muzeju u Zrenjaninu. Samim tim njeni početci u muzeju bili su pionirski pothvat, a tim nekim svojim 20-godišnjim delovanjem ostavila je iza sebe rezultate ogromnog, značajem nemerljivog radnog opusa. Po Vukici Popović znao se Zrenjaninski muzej širom bivše Jugoslavije. Gotovo je neverovatno koliko je intenzivan i svestran njen rad bio. Za vreme rada u muzeju Vukica je realizovala više od 100 izložbi. Značajem se izdvajaju izložba Konstantin Danil i Velikobečkerečki slikarski ateljeji. Prava profesionalna avantura koja je zahtevala odvažnost, energiju i ogroman trud bila je Vukičin pionirski naučno-istraživački rad u Rumuniji. Krenula je ona tamo prvi put 1963. godine u vreme kad je gvozdena zavesa tek podignuta između naše dve zemlje. Otišla je tamo kao prvi naš naučni radnik. Obišla je sama sa fotoaparatom i sveskom 52 mesta popisujući srpske spomenike i crkve u rumunskom delu Banata. Evidentirala je i snimila sve što bi u tim našim crkvama zatekla. Arhitekturu, ikonostase, ikone, crkvene sasude. U malom selu Ovsenica zatekla je crkvu u dosta devastiranom stanju i izvukla je ikone i prenela ih u katoličku crkvu u susedno mesto. Crkvene sasude i knjige je pokupila, prekrila ih čaršavom da bi jednog od sledećih dana došla po njih. Međutim, kad je posle 3 dana naišla, crkve nije bilo, preko nje je prešao buldožer. Vredne ikone iz Ovsenice, koje je Vukica spasila, nalaze se u srpskom vikarijatu u Temišvaru. Kasnijim svojim boravkom u Rumuniji proširila istraživanja na Moldaviju i Vrašku, gde je proučavala srpske spomenike iz vremena dinastije Obrenović. Svedočanstvo o tome nalaze se u knjigama Srpski spomenici u Rumuniji i Srpski posedi u Rumuniji. Inače, Vukica Popović je bila ličnost visokog ljudskog i profesionalnog morala. Kad je 60. godina krenulo rušenje starog jezgra Zrenjanina, ona se tome žestoko usprotivila. Time je započeo njen angažovan odnos sa sredinom i vremenom u kom je živela, njeno nemirenje i pobuna protiv sunovrata kulturnih vrednosti i produkovanja promašenih hirova. Da bi to uništavanje zaustavila, Vukica se obratila Beogradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i zatražila njihovu pomoć. Jedini način da se razarački vandalizam zaustavi bio je popis, valorizacija i stavljanje zgrada koje imaju kulturno-istorijsku vrednost pod zaštitu države, što je naravno podrazumevalo zabranu rušenja. Vukica je sa beogradskim kolegama uradila taj ogroman i mukotrpan posao. Mnogo toga od graditeljske baštine, zahvaljujući tom Vukicinom poduhvatu, je sačuvano, ali ne i veliki most. Za njega se Vukica Popović lavovski borila. Ali protiv ove hrabre žene i ljudi koji su je podržavali, bili su finansijski interesi iza kojih su se umrežili zrenjaninski urbanisti i političari i tu bitku za most Vukica i grad Zrenjanin su izgubili. Borba ove hrabre žene za očuvanje graditeljske baštine grada, za veliki most, taj simbol grada na Begiju, znate onu pesmu Četiri konja debela, ući će u anale zrenjaninske kulturne istorije. Vukica Popović se celog života viteški borila za našu kulturnu baštinu, pa je zasluženo nosilac priznanja viteza časti. Ona je visoko uzdigla čast muzeološke struke. A mnogima od nas bila je ljudska i profesionalna inspiracija. Da su mladi ljudi iz struke svesni neprocenjivog doprinosa Vukičinog rada, svedoči i ova izložba. Nju su sa puno truda i profesionalnog znanja uradili kao koautori istoričar umetnosti Kustos Narodnog muzeja Zrenjanin Dejan Vorgić i istoričar Filip Krčmar iz Istorijskog arhiva Zrenjanin.
U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu sutra otvaranje izložbe radova umetničke grupe Urtika. Detaljnije o izložbi čućemo od Sunčice Lambić-Fenčev, kustosa izložbe.
U ponedeljak 15. aprila u salonu Savremene galerije Zrenjanin otvara se izložba umetničke grupe Urtika pod nazivom Vrednost, rad i novac. Na izložbi Vrednost, rad i novac umetnička grupa Urtika koju čine Violeta Vojvodić Balaž i Eduard Balaž predstavit će radove podstaknuti efektima ekonomske krize iz 2008. godine, tražujući odnos fundamentalne virtualne ekonomije u smislu proučavanja privrednih pojava, elektronskog poslovanja, management strategija i finansijskih mehanizama koji su umetničkom intervencijom transponovani u simboličke iskaze. Violeta Vojvodić Balaž i Eduard Balaž sarađuju u okviru umetničke grupe Urtika još od 1999. godine. Njihova produkcija preklapa umetnost, edukaciju i tehnologiju, a realizovana je u formi objekata, prostornih instalacija, internet aplikacija, umetničko-mas-medijskih kampanja i edukativnih programa, što će posetioci sve moći da vide na izložbi u Savremenoj galeriji Zrenjanin, koja će biti otvorena sve do 9. maja.
Milion razloga mi kaže da sam sasvim lud. Neprimetne stvari me podsete na nju. Ja znam da svako od nas gleda svojim očima, al nam nikad nije svima ista istina. I onda tako polako, kad utonem u san, da li sanjam svoju stvarnost, ja nikada ne znam. I onda lagano, još jedan prođe dana, ja na kraju želim sa tobom sve da delim. I želim, i želim, znaš da stvarnost jeste bitna, da ona nije laž, da donosi nam jutro, životu daje draž. Milion pogleda ti kaže da lepa si, al znaj, čarolija kad prođe, lepo ti dođe kraj. I onda tako polako, kad utoneš u san, da li sanjam svoju stvarnost, to nikada ne znaš. I sasvim lagano, još jedan prođe dan i ti na kraju
uživo na Radio Beogradu 2 i 3.
U subotu 13. aprila u 17:30 Richard Wagner, Siegfried. U naslovnoj ulozi Štefan Vinke, a uz njega nastupaju i Kristina Gerke, Erin Morley, Gerhard Ziegel i Dmitri Bjeloselski. Diriguje Filip Jordan. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Talasi Radio Beograda 2 i Novi dan nas, poštovani slušaoci, u 7:41 dovode u Čačak. Izbor važnih kulturnih dešavanja u čačanskom kraju sačinila Slađana Miletić, pa da je čujemo.
Nedelju za nama obeležili su brojni događaji iz kulture, pre svega izložbe i književne večeri. U toku je jedna od najvećih smotri pesništva, 56. izdanje Disovog proleća. U okviru dvomesečnog programa koji je počeo 21. marta na Svetski dan poezije, Čačak je posetio jedan od pesnika ovenčanih Disovom nagradom. U četvrtak u novoj zgradi biblioteke održano je knjiženo veče i promocija zbirke Večito sada Tomislava Marinkovića. Pored autora učestvovali su i književni kritičar Gojko Božović, kao i učenici Čačanske muzičke škole. Tomislav Marinković dobio je Disovu nagradu 2016. godine. Takođe u četvrtak u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović otvorena je izložba slika Milana Konjovića. Da čačanska publika i tekako ume da ceni velike slikare, pokazala je prepuna Umetnička galerija. Izložene su slike iz opusa Dubrovnik, Mlin i Cavtat, a svi radovi pripadaju Konjovićevoj najsjajnijoj, najsvetlijoj, takozvanoj crvenoj fazi. Za maestrom, što je bilo drugo Konjovićevo ime, ostao je opus od 6000 slika, a galerija sa njegovim imenom u Somboru baštini više od 1000 slika. Neiscrpnu i pokretačku energiju crpeo je iz bliskog okruženja i ljubavi prema čoveku. Radost stvaranja u interakciji sa prirodom osnova je Konjovićevog stvaralaštva. Umetnik strastvenog kolorita i temperamenta i dalje pripada vrhu srpske likovne umetnosti, a izložbu Konjovićevih slika publika u Čačku može da pogleda do 5. maja. Sećanje na sećanje, izložba Etnografskog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti povodom proslave 70 godina postojanja otvorena je u sredu u Galeriji Narodnog muzeja u Čačku. Tema izložbe su terenska istraživanja u domaćoj etnologiji i antropologiji u prošlosti i danas. Na 14 panoa prikazana je istorija srpske etnologije i antropologije kao i istorija terenskih istraživanja. Do 70. godina prošlog veka srpska etnologija uglavnom je istraživala selo, dok od 80. godina vidljiv je pomak i fokus istraživanja na urbanu kulturu i život u gradu. Ovu izložbu posetioci mogu da vide do 3. maja.
Šta sam hteo da kažem japanskoj pesnikinji Kazuko Shireishi o trešnjama? Gospođo Kazuko, sigurno bih vam rekao, srce mi zalupa kao praher kad se setim trešanja koje su hrpimice padale na moj grad. Oslobađajući svoje uransko meso od koštica, a brda našeg mesa od kostiju.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Duška Novakovića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu u subotu 20. aprila u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
We'll be right back.
zemlju snova smo otišli, kupine poljubcima delili. Bila je kraljica dodira, moja radost noćima, kako usnama miluje, kako prstima šapuće, kako usnama miluje, kako prstima šapuće.
Pre nego čujete i poslednji prilog koji smo vam, poštovani slušalci, pripremili za ovo jutro, jedna informacija. U susret tradicionalnom Vitez festu koji se održava na Beogradskoj tvrđavi na praznike Vrbica i Cveti naredne nedelje, danas i sutra u susret Viteškoj nedelji koja prethodi festivalu, na kapijama Beogradske tvrđave biće postavljena i Viteška straža. Vitez fest se održava, podsjećamo, od 2004. godine pod pokroviteljstvom kneginje Linde Karađorđević i sa blagoslovom patrijarha srpskog Irineja u organizaciji Kraljevskog reda Vitezova. Još toliko vremena u današnjoj emisiji, poštovani slušalci, da čujemo kakav se program realizuje u Francuskom institutu u Srbiji. To će nam reći Sonja Filipović, zadužena za obrazovne programe instituta.
April mesec započeli smo tribinom koliko u Srbiji ima viškova hrane i šta radimo sa njima. Organizovali smo je u saradnji sa Zelenom omladinom Srbije. Potom smo 5. aprila organizovali predstavljanje drame Tata mora da jede, poznate francuske književnice, dobitnice Goncourove nagrade Marine Diaye, i promocija te, pripremamo predstavljanje te drame i u Novom Sadu. Još tačno ne znam kog će datuma to da se održi, ali zanimljivo je da je to prvi dramski tekst ove književnice koju je objavila izdavačka kuća Štrik i koja je podržana od strane Francuskog instituta. U Francuskom institutu izložba u okviru Beogradskog meseca fotografije francuskog fotografa Lorana Baea. Izložba nosi naslov Instinkt i teren i u okviru te izložbe organizovali smo i debatu o zaštiti životinskih vrsta. Pozivamo sve Beograđane i one koji se budu našli u Beogradu u Knez Mihajlovoj 31 je ta izložba u toku. Izložba će trajati do početka maja. Takođe bih skrenula pažnju vaših slušalaca na izložbu koja će biti otvorena 16. aprila o Momčilu Stmom Kranjcu u Galeriji nauke i tehnike SANU. Organizuje Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Muzejem Krajine u Negotinu i naravno sa Srpskom akademijom nauke i umetnosti, izložba na kojoj će moći posetioci da vidi originalna dokumenta iz života i rada ovog renominiranog naučnika koji se školovao u Francuskoj, doktorirao na Institutu Pasteur u Parizu i dobitnik je poznate Lavoisierove medalje koji se dodeljuje najboljim istraživačima iz oblasti hemije. 18. aprila priređujemo jednu zanimljivu debatu, da kažemo. Naime, krenuli smo s jednim ciklusom otvorenih vrata nekom frankofonom govorniku ovog aprila. To će biti David Laufer, esejista, galerista, preduzimač, švajcarac koji već dugo živi u Srbiji i on će govoriti, u stvari možda da kažemo debatovati sa prisutnim frankofilima o tome da li je francuski jezik u stvari nacija. On je veliki zaljubljenik u francuski jezik, istražuje njegov identitet i govoreći o društvenoj i političkoj upotrebi francuskog jezika. Nešto na čemu uveliko radimo, to su priprema Molijerovih dana, književni festival koji organizujemo svakog maja, festival posvećen savremenoj francuskoj književnosti. Molijerovi dani su od 10. do 17. maja.
Poštuj starca, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog toga što je tako dugo nosio teret života. Čovek koji bi svaku stvar nazvao pravim imenom, teško da bi mogao proći ulicom, a da ga ne obore kao javnog neprijatelja. Ulaznice na koncerte koje naredne nedelje organizuje Dom omladine Beograda dobili Biljana i Snežana Tasić, Tatjana Ožegović, Ivana Todorović, Svetislav Filipović. Čestitamo dobitnicima. Poštovani slušalci, hvala na vremenu provedenom uz Novi dan Radio Beograda 2. Ostanite na našim talasima. U ime ekipe koja je pripremila i realizovala današnju emisiju, pozdravljaju vas Igor Živković i Dragana Veljković. Svako dobro. We'll be right back.